Prekenteksten I dag fra Lukas evangeliet, kapittel 6, og vi kan reise oss. Jesus sier, «Vær barmhjertig, slik deres far barmhjertig. Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere få ettergitt. Gi, så skal dere få. Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få I fanget. For I det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere.» Han fortalte dem også en lignelse. «Kan vel en blind lede en blind? Vil ikke begge falle I grøfta? En lærling står ikke over sin mester, men når han utlært, blir han som sin mester. Hvorfor ser du flisen I din brors øye, men bjelken I ditt eget øye legger du ikke merke til? Hvordan kan du si til din bror, «Bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt», når du ikke ser bjelken I ditt eget øye, din hykler? Ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror. Slik lyder det hele evangelium. Dette en tekst som handler om hvordan vi skal leve. Og jeg blir alltid litt nervøs når jeg skal preke over tekster som handler om hvordan vi skal leve. Og jeg redd for å gå I en felle som gjør at prekenen ender med å være først og fremst en slags moralpreken som sier gjør sånn og gjør sånn og gjør sånn. Jeg tenker at en preken på en gudstjeneste den skal ha noe frigjørende over seg. Det skal være et godt budskap og ikke bare en oppramsing av hva du skal gjøre. Så jeg kjente at denne teksten her, den trenger et perspektiv. Og det perspektivet det fant jeg I Victor Hugos store roman «De elendige», eller «Les Miserables», som den vel så godt kjent som. Det kanskje noen her som har lest boken. Det kanskje noen her som har vært I London og sett musikalen, eller som har sett en av de mange filmatiseringene av fortellingen. Det en veldig flott fortelling. Og der møtte vi straffangen Jean Valjean, som etter 19 år blir løslatt på prøve. Men det å være en straffange løslatt på prøve, det ikke så lett. Han møter stengte dører og avvisende blikk over alt hvor han kommer. Helt til han et sted kommer til en biskop som tar ham inn. Og som serverer ham god mat, servert fra fint sølvtøy, og lar ham få sove I en god seng. Men Jean Valjean får ikke sove I den gode sengen. Han ligger der og tenker på det biskopens fine sølvtøy. Og ut på natten når alle de andre sover, så står han opp og putter sølvtøy I en sekk og drar videre. Ut på formiddagen dagen etter kommer det 2 politimenn til biskopen, og de har med seg Jean Valjean. Og sier de har grepet ham og med biskopens sølvtøy, og de kommet for å levere ham tilbake. Han påstod at det var en gave. Og biskopen svarer, ja, det riktig det. Men min kjære venn, du glemte jo sølvlysestakene. Jeg ga deg jo dem også. Hvorfor tok du ikke med deg dem? Så finner han fram også sølvlysestakene sine og gir dem til Jean Valjean. Og politiet må gå igjen. Og Jean Valjean står der og lurer på hva I all verden var det som skjedde nå. Men biskopen sier til ham at dette skal være starten på et nytt liv for ham. Han sier, Jean Valjean, min bror, de tilhører ikke lenger det onde, men det gode. Det deres sjel jeg kjøper. Jeg drar den vekk fra mørke tanker, fra fordervelsens ånd, og jeg gir den til Gud. Det en av de fineste formuleringene av evangeliet jeg vet om, utenom Bibelen. Jean Valjean, min bror, de tilhører ikke lenger det onde, men det gode. Det deres sjel jeg kjøper. Jeg drar den vekk fra mørke tanker, fra fordervelsens ånd, og jeg gir den til Gud. Jean Valjean drar videre. På veien møter han en liten feiegutt, 10 år gammel eller noe sånt, som har tjent seg noen penger og går glad og fornøyd og knipser mynten opp I lufta. Og han har blant annet et 2-franc-stykke I sølv. Jeg vet ikke hvor mye 2-franc-stykke I sølv var verdt på starten av 1800-tallet, men det var nok litt. Og så mister han det på bakken. Akkurat foran Jean Valjean. Og Jean Valjean setter foten sin opp på det. Og gutten sier, kan jeg få tilbake sølvstykket mitt? Valjean svarer, jeg vet ikke hva du snakker om, hvilket sølvstykke. Du står jo på det. Nei, det gjør jeg ikke. Og gutten skjønner etter hvert at han kommer ikke til å få sølvstykket, så han må gå gråtende videre. Og først, når gutten har kommet seg et godt stykke av gårde, så skjønner Valjean hva han har gjort. For det var jo ikke dette han skulle gjøre nå. Han var jo blitt frikjøpt til et nytt liv. Og det første han gjør å stjele et sølvstykke fra en liten gutt. Han løper I den retningen gutten har forsvunnet, men gutten vekk. Og han møter en prest og spør etter denne gutten, for han hadde fått vite navnet hans også. Men presten kjenner ingen med det navnet. Og Valjean drar frem 10 francs og gir den til presten og sier en gave til de fattige og spør igjen, du sikker på at du ikke vet hvor han? Og presten begynner å lure på hva det med denne mannen, og han svarer igjen at jeg aner ikke hvem dette Valjean drar frem enda 10 francs og gir den til presten og sier det en gave til de fattige. Og så sier han, jeg en forbryter, sett meg fast. Presten tror at denne mannen gal og løper av gårde. Og noe senere I fortellingen møter vi Jean Valjean igjen. Da har det gått noen år, det har skjedd ting I livet hans. Han har kommet til formue, og han har blitt fabrikkeier, og han har blitt borgermester I en by. Og vi får høre at hver gang det kommer en feiergutt innom denne byen, for disse feiergutene de var gjerne på vandring sånn til steder hvor de kunne få oppdrag. Hver gang det kom en feiergutt til denne byen, så ble han tilkalt til borgermesteren, som spurte hva han het, og ga ham et sølv 2-franc-stykke. Og ryktet om dette begynte å gå blant feirguttene, så det kom etter hvert ganske mange feirguttene innom denne byen. Men det virket ikke som han brød seg om det. Det kom et vendepunkt I livet til Jean Valjean da han opplevde barmhjertighet, han som til da bare hadde opplevd straff. Og etter krisen da han stjal 2-franc-stykket skjønte han at nå må livet mitt handle om helt andre ting. Og resten av fortellingen handler om hvordan Jean Valjean lever et liv som hvor han får bety mye for menneskene rundt seg. Jeg skal ikke ta resten av historien da, blir vi sittende her til I kveld, men les den gjerne, det en fantastisk bok. Og dette skal være perspektivet på dagens tekst, som det altså åpner med «Vær barmhjertige, slik deres far barmhjertig». Det starter med Guds barmhjertighet. Det der barmhjertigheten starter alltid. Og det Jesus gjør her, det ikke å lesse på en mengde krav, men han frigjør oss fra det vonde. Ved å sette oss fri til å leve en annen type liv, og viser oss hvordan det livet skal leves. Guds barmhjertighet vises først og fremst mer enn noe annet på korset. Hvor Gud selv blitt menneske og lider og dør for våre synder. Og ufortjent og av bare nåde tilbys vi tilgivelse og frelse og evig liv. Og det nesten så vi kunne legge biskopens ord I Jesu munn. Frode Granerud, min bror, eller sett inn ditt eget navn. Du tilhører ikke lenger det onde, men det gode. Det din sjel jeg kjøper. Jeg drar den vekk fra mørke tanker, fra fordervelsens ånd, og jeg gir den til Gud. Og med dette perspektivet går det an å tale over dagens tekst. For det handler ikke om lovens krav, men det handler om det livet som Jesus har kjøpt oss fri til å leve. Et liv I tjeneste for vår neste. Vår far barmhjertig, og han har frelst oss til et liv der vi skal gi hans barmhjertighet videre. Og sånn som Jean Valjean ble forvandlet etter møte med biskopens nåde, slik forvandler Guds nåde oss. Så det Jesus sier her, det egentlig gi videre det du selv har fått. Ikke døm hverandre. For du har selv blitt frikjøpt fra dommen. Vær generøse mot hverandre. For du har selv fått store og gode gaver fra Gud. Kan vel en blind lede en blind? Vil ikke begge falle I grøften? Jo, så hvis du skal lede mennesker, da se på Jesus. Ha øynene åpne og se på Jesus og led slik som han leder. En lærling står ikke over sin mester, men når han utlært, blir han som sin mester. Ja, vi lærlinger hos Jesus, og målet at vi skal ligne på Jesus og leve slik som han lever. Og så dette fantastiske bildet med karen som har en bjelke I øyet. Og vi skjønner at Jesus har humor. For du kan jo prøve å se det for deg, en kar som står der med en bjelke I øyet sitt, og prøver å hjelpe en kamerat som har fått en flis I øyet. Men bildet treffer. For det veldig mye lettere og mye mer fristende å være opptatt av andres feil, andres synder, andres svakheter, enn mine egne. Og vi kommer til å få mange eksempler på det I ukene fremover nå, når det valgkamp. Vi kommer til å høre politikere som gjerne snakker frimodig om alt som galt med de andre, og alle feil som de andre har gjort, men I hvert fall til synlatende uten veldig stor evne til selvransakelse selv. Og la du merke til hva jeg gjorde nå? Da pekte jeg på de andre, politikerne. De har masse bjelker I øynene sine, de. Det verste at jeg forberedte preken og forberedte akkurat her, så skjønte jeg ikke med det samme at det var det jeg gjorde. Det gikk opp for meg etterpå. Men det sier noe om at det så lett å peke på andre. Det så lett å få det til å handle om andre. Så hvordan skal vi få bjelken ut av øyet? Vi skjønner jo at det fryktelig upraktisk og vondt å gå rundt med bjelker I øynene. De må vekk. Jeg har tre punkt som handler om hvordan vi får bort bjelker fra øynene våre. Og det første punktet det øv deg på å be om tilgivelse. Det ikke gøy å be om tilgivelse. For når du gjør det, da innrømmer du samtidig at du har sviktet. Du har gjort noe galt, noe dumt. Noe som du ikke skulle ha gjort. Det mye mer fristende å skylle på andre og si at ja, men han gjorde jo sånn, eller komme med en eller annen dårlig bortforklaring og få oppmerksomheten bort fra det som du har gjort. Bort fra det som ditt ansvar og din skyld. Så at du slipper å ta på ansikt. Jeg har lært meg en ting som jeg synes befriende å si. Som jeg sier til meg selv, og som jeg tror nyttig å si til meg selv, si til oss selv, og det du ikke perfekt. Du har aldri vært det, og du kommer aldri til å bli det. I hvert fall ikke før I himmelen. Og så skal jeg fortelle deg en hemmelighet. Og det at menneskene rundt deg, de vet det. De vet at du ikke perfekt, så du lurer dem ikke uansett. Du kan like gjerne innrømme det. Og dette betyr at du kommer til å trenge tilgivelse. For ting du har gjort, og fordi du kommer til å gjøre igjen ting som du ikke skulle ha gjort. Du kan prøve å bortforklare, men det vil sannsynligvis ikke fungere, det vil gjennomskue det. Si heller, unnskyld, kan du tilgi meg? Det litt vondt å si det, men det også veldig godt. Be om tilgivelse til mennesker du har syndet mot, og ikke minst be Gud om tilgivelse. Og det andre punktet mitt, det øv deg på å innrømme feil og svakheter. Og når jeg sier feil og svakheter, da snakker jeg ikke om synder, da snakker jeg om begrensninger. Ting du ikke klarer, ting du ikke får til, ting du ikke flink til. Begrensninger, det kan være fysiske begrensninger, et eller annet med kroppen din som gjør at du ikke får til det du skulle ønske du fikk til. Det kan være sår fra fortiden som begrenser deg, det kan være mye forskjellig. Men ingen av oss får til alt. Vær åpen om det også. Det ting jeg ikke får til. Ikke lat som du mestrer alt. Vær åpen om det du synes vanskelig. For det ingen av oss som får til alt. Og jeg tror Gud har skapt oss sånn med vilje. For det gjør at vi avhengige av hverandre. Vi trenger hverandre. Jeg trenger at det andre som kan gjøre det jeg ikke får til. Og kanskje det noen som også trenger det jeg får til. Og dette bygger fellesskap. For når vi avhengige av hverandre, da blir vi også drevet litt i armene på hverandre. Og skjønner at vi trenger hverandre, og vi må holde sammen. For at vi skal få ha det bra. Et eksempel på det motsatte. Jeg har tatt en viktig skikkelse fra litteraturen, så kan jeg ta en annen viktig skikkelse fra litteraturen også, nemlig Donald Duck. Det veldig mange Donald-historier som handler om hvordan Donald skryter på seg at han verdens beste i et eller annet, gjerne i konkurranse med Ole og Dole og Doffen, og så utfordrer de ham, og så går det helt gærent selv om han prøver å jukse. Og som tegneserieunderholdning det veldig morsomt, men som levd liv det forferdelig slitsomt. Og når vi gjør de to tingene jeg har sagt her, be om tilgivelse og innrøm feil og svakheter, da krymper bjelkene våre. Jeg har møtt mennesker som aldri innrømmer feil og aldri kan si unnskyld for noe, for det aldri deres feil. Det alltid noe annet som var årsaken til det som skjedde. For de verdens beste i alt. Og hvis noe går galt, så det ikke deres feil. Aldri. Det lite tillitsvekkende. Det å gå gjennom livet med øynene fulle av bjelker og tro at det ingen som ser dem. Ikke vær slik. Vær åpen om svakheter og begrensninger. Be om tilgivelse når du trenger det. Det bygger tillit. Og det bygger fellesskap. Og når du gjør de tingene her, da minner du også deg selv om at du trenger Guds nåde. Og du får hjelp til å huske på at du frelst. Ikke fordi du så flink og får til så mye, og fordi du så utrolig godt menneske. Men fordi du elsket av Gud. Fordi Jesus døde for dine synder. Tenk på for eksempel biskopens ord fra de elendige. Og tenk at det Jesu ord til deg, min bror eller min søster. Du tilhører ikke lenger det onde, men det gode. Det din sjel jeg kjøper. Jeg drar den vekk fra mørke tanker, fra fordervelsens ånd, og jeg gir den til Gud. Og det tredje punktet mitt, øv deg på å være barmhjertig, slik din far barmhjertig. Hva betyr egentlig å være barmhjertig? I synonymordboken som ligger i Word, forklares barmhjertighet som godhet, nåde, overbærenhet. Word kan faktisk brukes til å tolke teologiske begreper også. Jeg synes det var godt forklart. Godhet, nåde, overbærenhet. Øv deg på det. Øv deg på å tilgi når mennesker synder mot deg. Husk at du selv en synder som trenger tilgivelse. Og at Gud aldri kommer til å be deg om å tilgi noe mer enn det han vil være villig til å tilgi deg. Øv deg på å bære over med andre menneskers svakheter og feil. Husk at du også et menneske med feil og svakheter. At du også trenger overbærenhet. Ikke pirk på andres feil hvis du ikke må. Og ikke le av dem som ikke får til. Tenk at det går greit. Hjelp dem hvis du har mulighet til det. Og ikke se ned på mennesker som ikke kan det du kan. Eller ikke får til det du får til. Ikke se ned på mennesker som har holdninger og verdier som du synes motbydelige. Ikke se ned på mennesker som har rotet til livet sitt. Husk at de like mye elsket av Gud som det du Husk at Jesus ga livet sitt, ikke bare for å frelse deg, men også for å frelse dem. Og hvis vi gjør dette, da lever vi det livet som Jesus har frelst oss til. Ikke fordi at hvis vi gjør dette, så blir vi gode nok for Gud og fortjener hans kjærlighet, men fordi hvis vi gjør dette, da sprer vi videre den barmhjertigheten som vi har fått selv. Og den godhet og nåde og overbærenhet som Gud har vist oss. Og merk deg at jeg har hele tiden sagt, øv deg. For dette tar tid, det litt jobb. Det ikke sikkert du mestrer dette til i morgen. Men ikke la det ta mot fra deg. For når Gud har gitt oss sin barmhjertighet, da begynner det å skje ting med oss, da begynner han å gjøre ting med oss. Og sånn som Jean Valjean ble forvandlet etter møte med biskopens nåde, sånn vil Gud forvandle deg. Så det et prosjekt du og Gud samarbeider om. Gud gjør sin del. Og din del å øve deg og bli mer bevisst på hva det du har blitt frikjøpt og frelst til. Du øver deg, og Gud hjelper deg. Og så kan verden få se enda litt mer av Guds barmhjertighet gjennom deg. Jesus, hjelp oss til å leve slik som du lærer oss. Hjelp oss til å leve slik som du lever. Hjelp oss til å møte hverandre med din godhet, nåde og overbærenhet. Hjelp oss til å få bjelkene bort fra øynene våre, og hjelp oss til å se menneskene rundt oss slik som du ser dem. Til å elske dem slik som du ser dem, slik som du elsker dem. Og la andre få se din barmhjertighet gjennom oss. Amen.